Moi taas kaikille kuuntelijoille. Tämän podcastin nimi on Kidutetut neitsyet ja mun nimeni on Vilma.
Ja mä olen Janika.
Tässä jaksossa me kerrotaan teille 1400-luvun alussa kauhua herättäneestä sarjamurhaista nimeltä Childeree. Ja vaikka me yleensä ollaan varoiteltu jaksojen sisällöstä aika matalalla kynnyksellä, niin tällä kertaa jakso todella käsittelee lapsiuhreja ja raakoja väkivallan tekoja. Eli aihe on todella vastenmielinen ja sisältää myös lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa ja oikeastaan kaikkea järkyttävää, josta ei oikeastaan tekisi edes mieli puhua. Joten nyt teitä on varoitettu. Jos aihe kuitenkin kiinnostaa noin muuten, niin voit kuunnella jakson siihen asti, kunnes me aletaan puhua Shillen isoisän kuolemasta ja tämän perimästä valtavasta omaisuudesta. Jakson taustatyössä on käytetty erityisesti teosta Ritari Siniparta, josta käy jälleen kerran kiittäminen populaareja historiateoksia loistavasti kirjoittavaa Hannele Klemettilää. Me suositellaan teosta, jos Shillen tarina jää vielä jakson jälkeen kiinnostamaan. Sen loppupuolella on myös vinkkejä lisälukemiseen, jos aiheeseen haluaa todella paneutua. Lisäksi ainakin Vlad Tepes-jaksossa mainittu True Crime Medieval on tehnyt podcast-jakson aiheesta ja The Weird History Eerie Tales podcast on tehnyt Dureestä peräti 5-osaisen podcast-jaksojen sarjan. Molemmat mainitut on toki englanninkielisiä podeja ja kannattaa muistaa, että niitä ei ole tehty historian tutkimuksen näkökulmasta, mutta varmasti ne tuo lisävaloa aiheeseen. Mutta mennään nyt varsinaiseen jakson aiheeseen.
Me kaikki ollaan varmaan kuultu joskus tarina karmivasta Ritari Siniparrasta. Se on ranskalaisesta alkuperää oleva tarina, jossa Ritari Siniparta menee naimisiin nuoren kauniin naisen kanssa ja antaa tälle avaimet kaikkiin linnansa huoneisiin, paitsi yhteen kiellettyyn huoneeseen. Kun vaimo on asettunut taloksi ja kolunnut linnan läpi kotaisin, kysyy hän avainta kiellettyyn huoneeseen. Jossain versiossa huoneen kokonainen kellari tai muu kerros. Siniparta kieltäytyy, mutta nuori linnanrouva ei kuitenkaan pysty hillitsemään enää uteliaisuuttaan, vaan kähveltää avaimen ja menee Siniparran poissa ollessa huoneeseen. Se on täynnä verta ja seinille on ripustettu Siniparran lukuisten edellisten vaimojen ruumiit. Kauhuissaan vaimo tiputtaa avaimen lattialle ja yrittää myöhemmin puhdistaa sitä verestä, mutta ei saa jälkiä pois. Tästä Ritari Siniparta tietää, että hänen vaimonsa on käynyt kielletyssä huoneessa. Tarinasta riippuen vaimo joko kuolee hirvittävällä tai uskomattoman hirvittävällä tavalla. Kuulin tarinan jo lapsena ja vaikka yleensä tykkäsin kaikista hurjimmista saduista, Sinipartaa en halunnut kuulla uudestaan enää koskaan lapsuuteni aikana. Jotenkin tämä satu opetti myös ymmärtämään sarjamurhaajan käsitteen ennen kuin edes törmäsin siihen rikosdokumenteissa ja kirjoissa myöhemmin elämässä. Childereen tarina on sekoittunut Siniparan legendaan ja monesti Dereen ajatellaan ollen alkuperäinen Siniparta. Seuraava tarina on kuitenkin niin tosi kuin historian tutkimus pystyy jäljittämään ja monin verroin kamalampi kuin yksikään kauhutarina. Tapahtumat sijoittuu Ranskaan 1400-luvun alkupuolelle. Silloin oli käynnissä 100-vuotinen sota, joka oli Englannin ja Ranskan välillä käyty sota, joka oikeastaan kesti yli 100 vuotta, vuosina 1337-1453. Välillä tässä oli toki rauhan aikoja, eikä muutenkaan tämä sota ollut semmoista totaalista sotaa, mitä nämä 1900-luvun sodat on sitten ollut, vaan taistelut keskitty tietyille konfliktialueille ja sotaa käytiin myös vuoden aikojen mukaan, eli oli säästä ja muista olosuhteista riippuen sotakausi. Sodassa oli itse asiassa kyse sarjasta konflikteja ja osittain Ranska oli myös sisällissodassa. Tämä oli siis saatu aikaan tämä konflikti tämmöisestä perimyskiistasta. Eli oli 1300-luvulla oli tavallaan tilanne, jossa yksi henkilö peri sekä Englannin että Ranskan kruunut ja siitä sitten hyvin monimutkaisten tämmöisten poliittisten tilanteiden kautta päädyttiin tällaiseen valtavan pitkään perimyskiistaan, joka tosiaan kesti yli 100 vuotta. Toi 100-vuotinen sota vaikutti tietysti ranskalaisten ja englantilaisten elämään. enemmän tai vähemmän koko ajan, mutta sen lisäksi myös sit 1400-luvun alussa oli toistuvia ruttoepidemioita, eli mustasuurema oli 1348 lähtien, niin sen jälkeen oli sitten tullut tämmöisiä ruttoepidemioita aina aika ajoin, ja vielä 1400-luvullakin niitä oli ihan tiheästi. Eli Ranska 1400-luvun alussa oli vähän kurja paikka, että yleisesti voi todeta, että keskiaika ei ollut niin kurjaa kuin miten se monesti käsitetään, mutta tässä kohtaa ehkä voi sanoa, että verrannollisesti Ranskassa tuohon aikaan oli aika kurjaa. Ja se tosiaan on niin kuin se taustatarina tälle Gilles de Rais'n elämälle.
Gilles de Rais syntyy luultavasti vuonna 1405 Anjoussa, Länsi-Ranskassa, rikkaaseen ja vaikutusvaltaiseen Montmorency-Lavalin aatelissukuun. Hän sai aikansa aatelispojan huippukasvatuksen. Sotilaskoulutuksen lisäksi hän oppi latinaa, luki antiikin auktoreita ja oli laajasti sivistynyt. Ilmeisesti hän on ollut taitava oppilas ja älykäs lapsi. Toki vanhemmilla on ollut myös varaa hyviin opettajiin ja monipuoliseen kirjallisuuteen. Kirjallisuudesta, lukemisesta ja kirjojen keräilystä tuli Gilles'n elämän mittainen harrastus. Tärkein oppi oli kuitenkin ritarin koulutus. Gilles oppi jo hyvin nuorena miekkailemaan, ratsastamaan, kantamaan haaniskaa ja suunnittelemaan sodankäyntiä sekä johtamaan joukkoja.
Gilles ja hänen nuorempi René-veljensä jäivät orvoiksi vuonna 1415, eli Gillesin ollessa noin 10-vuotias. Heidän isänsä Guy Montmorency-Laval menehtyi metsästysonnettomuudessa, jossa villikarju hyökkäsi hänen päälleen ja hän eli tuskissaan monta päivää ennen kuin kuoli. Poikien äiti Marie de Craon kuoli pian tämän jälkeen mahdollisesti johonkin kulkutautiin tai muuhun sairauteen. Gilles ja René päätyivät isoisensä Jean de Craonin eli äitinsä isän hoiviin. Jean de Craon oli suoraan sanottuna Ranskan rikkain henkilö. Hän oli pojat adoptoidessaan vasta vähän alle 60-vuotias teinipoikien isoisa ja täysissä voimissaan. Hän hääräili ympäriinsä toimittamassa poliittisia kuvioita ja haalimassa itselleen entistä suurempaa omaisuutta. On ilmeisesti jotensakin paikkansa pitävää, että pojat saivat elää yltäkylläisyydessä aika vapaasti itseään toteuttaen. Isoisa oli suurimman osan aikaa poissa. Toisaalta Jean de Craonin tiedetään ollen hyvin kunnianhimoinen ja kontrolloiva aivan aikuistakin Gillesiä kohtaan, joten isoisa on kyllä ollut poikien elämässä läsnä hyvinkin vahvasti. Gillesin oikeuden edessä antamassa tunnustuksesta voi ehkä päätellä, että hän itse piti vapaata kuritonta nuoruuttaan kenties syynä estottamalle murhaamiselle myöhemmin. Voidaan myös tietysti aina spekuloida, onko hänelle tapahtunut nuoruudessa tai lapsuusaikana jotakin traumaattista, joka olisi pysyvästi vaikuttanut hänen psyykkeensä kehittymiseen. No, aina voi arvailla. Hirmuteoille on myös aina todella kiva saada jokin edes jonkinlainen järkevä selitys, kuten traumaattinen lapsuus. Gillesin kohdalla tällaisesta ei voi todeta mitään puoleen eikä toiseen. Kyse on niin kauan sitten eläneestä henkilöstä ja hataarista todisteista. Kuten tuohon aikaan kaikki vaikutusvaltaisten sukujen lapset, Gilles pyrittiin myös kihlaamaan mahdollisimman varhain. Tästä oli ottanut itselleen poliittisen hankkeen tietysti isoisä Jean, jolla oli kiikarissa vaimoehdokkaan mukana tulevat maaomaisuudet. Eli tuohon aikaan tosiaan aatelislapset pyrittiin kihlaamaan ihan todella nuorina. Ja se ei siis tarkoittanut mitään lapsiavioliittoa, vaan siis sitä avioliittoa odotettiin yleensä täysikäisyyteen asti, jopa parikymppiseksi, mutta tosiaan jo ihan pieniä lapsia kihlattiin toisilleen, ja nämä lapset ei välttämättä ikinä edes tavanneet, ja näitä kihlauksia myös purettiin, vaikka niitä ei olisi periaatteessa saanut purkaa, niin niitä purettiin silti aika helposti, kun sitten tuli joku parempi vaimoehdokas kiikariin. Esimerkiksi tällä Gillesillä ehti olla kaksi kihlattua lapsuudessaan, jotka tämä isoisa oli hänelle hommannut, mutta sitten nämä kariutui nämä kihlaukset eri syistä. Tietysti yksi syy, miksi näitä ylimysten lapsikihlauksia kariutui, oli myös se, että lapsia kuoli aika paljon ennen täysi-ikäisyyttä. Mutta niissä oli usein taustalla myös se, että suvut sitten keksi jonkun paremman poliittisen liittouman ja sitten nämä lapset oli hyvä tämmöinen sinetti sitten tällaisille poliittisille järjestelyille. Lopulta kuitenkin isoisä Jeanin valinta osui Catherine Thoisiin, joka oli noin Gillin ikäinen ylimystyttö Bretagnesta. Ja hänellä oli tietysti sadunomaiset maaomaisuudet. Kihlauksen onnistumisessa oli epävarmuutta, joten ilmeisesti isoisä laati hyvän suunnitelman. Catherine ryöstettiin kunnon morsiamen ryöstötyyliin, sanan historiallisessa ja kirjaimellisessä merkityksessä. Joku suvun mailla sijaitsevan kappelin munkki laitettiin vihkimään nämä nuoret, ja tämän jälkeen avioliitto on ilmeisesti pantu heti käytäntöön. Nämä kumpikin osapuoli, Catherine ja Jill, on ollut 16-vuotiaita tuolloin. Catherine puolta tästä koko kokemuksesta ei ole kukaan dokumentoinut. Meidän on siis mahdotonta tietää, oliko avioliiton täytäntöönpano suoritettu raiskaamalla hänet, vai onko Catherine ollut kenties ihan innoissaan lähdössä tämmöiseen jännittävään seikkailuun mukaan. Oleellistahan ylipäätään tuon ajan avioliitossa ei ollut morsiamen suostumus, vaan hänen sukunsa suostumus. Periaatteessa oli ihan perheestä kiinni, saiko tytär sanoa oman näkemyksensä sulhasehdokkaistaan. Joka tapauksessa tällainen toiminta oli ajankin mittapuulla törkeää ja osoitti de Caunin ja Gillin voivan tehdä ihan mitä heitä lystäsi, ihan vain koska heillä oli törkeästi rahaa ja vaikutusvaltaa. Gill kirjelmöi paaville välittömästi episodin jälkeen, että nyt näin on tapahtunut ja vaimo on jo raskaana, mikä siis ei välttämättä pitänyt paikkaansa, eikä paavilla ollut siinä enää muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä liitto viralliseksi. Ja sitten pariskunta järjesti tämmöiset suuret kirkkohäät. Tämän liiton siunauksen epäonnistumiseen oli aika isot riskit, sillä Gill ja Catherine oli serkuksia, ei siis mitään tämmöisiä lähiserkuksia, mutta pikkuserkkuja tai muuta tämmöistä. Ja keskiajalla kirkko oli tosi hysteerinen sukurutsan suhteen, eli naimakielto ylletty jopa niin kuin 7 serkkuihin. Ja noilla aatelisilla tämä oli tietysti aina vähän ongelma, että mistä löytää puoliso, joka ei ole edes 7 serkku. Tähän väliin voisi yleisesti puhua vähän morsiamen ryöstöstä, eli meillä on helposti keskiajasta semmoinen kuva, että naisia on sitten ryöstelty ja raiskattu ihan holtittomasti, mutta tämähän ei sillä pidä paikkaansa, että tosiaan, koska ne avioliitot varsinkin ylimyspiireissä on ollut tämmöisiä poliittisen niin kuin verkostoitumisen välineitä ja myös omaisuuden siirron välineitä, niin tämä sukujen suostumus on ollut siinä tosi oleellista. Eli tämmöinen morsiamen ryöstäminen oli laitonta useimmissa paikoissa, tai ainakin siihen liittyi lakipykäliä. Ja sitten toisekseen niin sitä ei myöskään pidetty niin kuin hyvien tapojen mukaisena tavallaan ilman sen suvun suostumusta ja kunnollisia rituaaleja, niin sitten käydä vaan naista ryöstämässä. Ja kyllä myös siis raiskaus on ollut laiton tohon aikaan, mutta se nyt on tietysti ollut vähän niin kuin tilannekohtaista, että kuinka sitten on voitu syyttää ketään raiskaamisesta, koska jos sille ei ollut todistajia, niin niitä ei yleensä niin kuin pystytty syyttämään, että vaan raiskaus, jolla oli todistajia, niin pystyttiin viemään oikeuteen. Mutta esimerkiksi Pohjoismaissa 1300-1400-luvuilla lainsäädäntö on tosiaan varsinkin naimisiin menoa, ei sitä omaisuuden siirtymistä, niin säädeltä aika vahvasti. Ja tämmöinen niin kuin morsiamen ryöstäminen ilman hänen sukunsa suostumusta, eli mennään jonnekin ja otetaan sieltä se tyttö tai nainen mukaan, ja sitten pidetään häntä vaan niin kuin joko kidnappattuna tai sitten jotenkin tälleen pakkovihittynä, niin se on yleisesti ottaen ollut tosi tuomittava teko. Ja siitä on jopa kuninkaat antanut erilaisia niin kuin karkotuspäätöksiä. Esimerkiksi Ruotsin kuningaskunnassa 1300-1400-luvuilla niin sitten Norja oli se paikka, johon näitä ryöstettyjä morsiamia kiikutettiin, koska kuninkaan käskyvalta ei ylettynyt sinne. Mutta siis tiedetään ihan tällaisia isoja poliittisia konflikteja siitä, että joku on ryöstänyt morsiamen ja vienyt hänet sitten Ruotsista Norjaan ja sitten tämän ryöstäjän sukulaisia on ryhdytty sitten hiilostamaan, että jos ei se nyt poika tulee sieltä takaisin kohtaamaan seurauksia, niin alkaa päitä putoilla tai jotain muuta vastaavaa. Että näihin on yleisesti ihan valtakunnan tasolla suhtauduttu suhteellisen vakavasti. Ja jos ei olisi laillisia seuraamuksia ollut, niin ainakin näitä katsottiin, niin kuin, että nämä ei kuulunut millään tavalla hyvään käytökseen tai semmoiseen niin kuin aatelille sopivaan käytökseen. Mutta näin nyt kuitenkin siis tämä Gilles teki, ja ilmeisesti kuitenkin tämän isoisänsä junailemana. Ja, mutta tämä ei ollut siis mitään sellaista normaalia käytöstä keskiajan ylimyspiireissä.
Tosiaan tämän Gillen, tai pikemminkin isoisä Jeanin häikäilemättömyydestä kertoo myös se, että pari vuotta häiden jälkeen Catherinen leskiäiti meni uusiin naimisiin, ja tietysti tuolloin perheen omaisuus olisi siirtynyt tuon uuden puolison ainakin osittaiseen omistukseen. De Crown katsoi, että tämä sotki hänen suuria suunnitelmiaan, ja yhdessä Gillen kanssa he ryhtyivät toimiin. He lahjoivat Beatrice Anopin kaartin päällikön, ja pääsivät uhkailemaan tätä. He sanoivat, että jos Beatrice ei suostuisi heidän vaatimiinsa omaisuusjärjestelyihin, he sulkisivat tämän säkkiin ja heittäisivät jokeen. Beatrice ei taipunut uhittelun edessä, mutta myöhemmin hänen tuore aviopuolisonsa Jacques myöntyi Doreen vaatimuksiin. Kun Gilles ja Jean olivat kidnappanneet ja pitäneet vankina hänen 3 asiamiestään, joista yksi kuoli tämän kaltoinkohtelun seurauksena. Vuosi 1429 oli Gillesin elämässä varsin tapahtumarikas. Tuolloin Jean d'Arc, nuori uskonnollisesti motivoitunut tyttö, saapui kruununprinssi Kaarlan hoviin kertomaan, että hänen johdollaan sota Englantia vastaan kääntyisi Ranskalle voitokkaaksi.
Ja Jeanne d'Arc on varmaan kaikille jollain tavalla tuttu hahmo. Ja hänestähän nyt siis tiedetäänkin ihan tosi paljon, ja hän on tämmöinen elävä legenda, tai siis kuollut legenda, mutta oli jo aikanaan elävä legenda. Ja lyhyesti siis sanottuna, hän oli tämmöinen nuori tyttö, joka näki uskonnollisia näkyjä, ja sitten tämä Ranska oli silloin aika tappiolla tässä 100-vuotisessa sodassa, ja nämä sitten näyt, joissa arkkienkelit muun muassa ilmestyivät hänelle, niin sitten näyttivät tien voittoon, eli miten sitten, että hänen johdollaan sota kääntyisi voitokkaaksi, ja hän meni sitten ihan tapaamaan tätä tosiaan kruununprinssi Kaarlea. Ja seuraavaksi vähän siitä sodasta, miten se eteni, mutta kaikki varmaan myös tietää, että Jeanne d'Arc sitten myöhemmin jäi englantilaisten vangiksi, ja hänet teloitettiin tämmöisen harhaoppi oikeudenkäynnin jälkeen. Tämä tapahtui 1431. Ei mennä nyt sen pidemmin Jeanne d'Arcin elämään. Meiltä on toivottu monta kertaa jaksoa Jeanne d'Arcista, mutta se vaatisi ihan valtavasti taustatyötä, koska hänestä on kirjoitettu ihan käsittämätön määrä elämäkertoja ja historiallista tutkimusta. Ja me tehdään parhaamme, jotta me joskus saataisiin joku asiantuntija tänne meidän haastateltavaksi tästä aiheesta. Mutta ei tosiaan nyt sen enempää tässä jaksossa Jeanne d'Arcista, mutta hyvä tietää, että hän kuului siis Gillesin elämään vähän aikaa. Eli Jeanne d'Arc matkusti tosiaan tuonne kruununprinssi Kaarlen hoviin, ja Doreen saattoi hyvinkin olla läsnä, kun tämä tapahtui. Tämä kohtaaminen on tietysti jäänyt legendanomaisena elämään kulttuuriin, ja siitä on leivottu mitä satumaisimpia tarinoita ja näytelmiä. Oli miten oli, niin hetken epäröinnin jälkeen kruununprinssi antoi Jeannelle hevosen ja pari miestä turvaksi ja lähetti tämän eteenpäin toteuttamaan tätä taivaallista missiotaan 100-vuotisessa sodassa. Myöhemmin Gilles de Rais johti joukkoja Jeannin rinnalla, ja yhdessä he mursivat englantilaisten piirityksen Orleansissa. On myös lähteitä siitä, että Doreen olisi ollut Jeanne d'Arcin jonkinlainen suojelija tai valvonut hänen toimiaan ikään kuin eräänlaisena lapsen vahtina, jos nyt sanotaan vähän rumasti. Jeanne d'Archhan oli siis 17 näiden tapahtumien aikaan. Ilmeisesti Doreen ihaili suuresti tätä ihmenneitsyttä, ja erityisesti Jeannen järkkymätön uskonnollisuus herätti Gillesissä suuria tunteita. Gilles oli siis itsekin hyvin uskonnollinen henkilö. Myöhemmät tarinat on halunnut monesti pedata heidän välilleen jotain platonista romanssia, jonka päättyminen sitten olisi johtanut Jillin sekoamiseen ja luisumiseen pimeälle puolelle, mutta tämä on varmaankin osittain ainakin sepitettä. On kuitenkin dokumentteja siitä, että Doree pelasti Jeannin hengen ainakin kerran sodan aikana.
Jillin nuoren sotilasuran kohokohta oli se, kun Karle VII kruunattiin kuninkaaksi ja Doree sai Jeanne d'Arcin ohella kunniapaikan ja tehtävän kruunajaisissa. He saivat siis pidellä pyhää öljyastiaa, jonka öljylle kuningas voideltiin rituaalissa. Lisäksi Gilles Doree sai suuren rahallisen palkkion sekä Ranskan marsalkan arvonimen. Kotiuduttuaan tältä satumaiselta sotasankarin reissulta hänen vaimonsa Catherine synnytti viimein yli 10 vuoden avioliiton jälkeen tyttären. Tietoa siitä, oliko avioparilla ollut vaikeuksia saada lasta vai oliko kyseessä heidän viileät ja etäiset välinsä, ei ole säilynyt jälkipolville. Doree oli ilmeisesti hieman pettynyt, että lapsi oli tyttö ja välit Catherineen viilenivät lopullisesti. Aviopuolisot jatkoivat elämänsä eri linnoissa, eivätkä ilmeisesti enää koskaan tavanneet toisiaan.
Tästä on myöhempi historian tutkimus spekuloinut, että onko Doree ollut esimerkiksi homo ja sen takia ei ole halunnut tavata tätä vaimoaan seksuaalisissa merkeissä. Hänen siis suhteistaan miehiin ei ole mitään varmoja todisteita. Ja sitten toisaalta on myös ihan hyvä miettiä sitä, että onko hän ollut niin kuin ikään kuin normaaliin seksuaalisuuteen ollenkaan kykeneväinen, että se on ihan mahdollista, että hänelle ei ole ollut esimerkiksi aikuisiin kohdistuvia tai aikuisten välisiä seksuaalisia suhteita ollenkaan. Tai toisaalta hänen suuntautumisestaan ja seksuaalielämästään me ei oikeastaan varmasti voida mitään tietää, koska voihan se myös olla, että hän ei vaan tullut toimeen tämän vaimo Catherinen kanssa ja siksi tämä avioliitto oli vähän tämmöinen haasteellinen ja etäinen. Mutta tosiaan on ihan myöhempien tapahtumien näiden murhien takia, niin on kyllä spekuloitu sitä, että hänellä ei olisi ollut tämmöistä niin sanottua normaalia aikuisen ihmisen seksuaalista elämää mahdollisesti ollenkaan. Posttraumaattista stressiä tai muita sodan traumojen aiheuttamia mielenterveydellisiä seikkoja on joskus esitetty Doreen väkivaltaisuuden syyksi. Onkin kiistanalaista, voidaanko tämmöistä PTSD:tä edes diagnosoida retrospektiivisesti eli menneisyyden henkilöltä. Sodan aiheuttamat traumat on kyllä aina tiedostettu yhteisössä ja sota on vaikuttanut aina eri yksilöihin eri tavoin. Satavuotisenkin sodan ajalta on dokumentteja, joissa sotilaiden ryöstely ja väkivaltatilanteet on vaikuttaneet esim. Siviileihin laukaisten heillä vihaisuutta, äkkipikaisuutta ja väkivaltaisuutta. On kuitenkin ehkä vähän kaukaa haettua laittaa satavuotisen sodan taisteluita Doreen hirmutekojen syyksi. Doree oli todennäköisesti nähnyt väkivaltaa koko ikänsä ja koko hänen kasvatuksensa oli tähdännyt sotilaan uraan. Lisäksi koko hänen vertaisryhmänsä koostui nuorista sotaurhoista, joille sota oli yhtä lailla ura ja maineen hankkimisen väline, eikä kenestäkään heistä raportoitu tulleen väkivaltaisia sarjamurhaajia. Jotkut historioitsijat on myös pohtineet sitä, että sota tarjosi Doreelle syyn ja tilaisuuden toteuttaa väkivaltaa esimerkiksi kiduttamalla ja tappamalla sotavangiksi otettuja. Eläköidyttyään armeijasta hän olisi aloittanut tappamisen siviilissä. Totuutta on mahdotonta tietää, mutta tämä on yksi hyvä selitys.
Ja sen lisäksi jotkut tutkijat ja kirjailijat on myös maalaillut Chilen myöhemmän kaoottisuuden syyksi tätä hänen orpoutta ja ilman vanhempia elämistä. Eli perus sarjamurha ja bingon.
Lapsuusselitykset.
Kyllä joo.
Joo.
Kaikki lähtee sieltä.
Kyllä. Hänen lapsuudestahan me ei silleen oikeastaan voida tietää juuri.
Niin.
Että onko siellä ollut sarjamurhaa ja bingoa. Ainakin vaikea suhde äitiin, jos äiti on kuollut. Silleen.
Niin.
Mutta joo. Että se on mun mielestä samalla tavalla kuin tämä seksuaalisuuden niin kun jotenkin pohtiminen retrospektiivisesti, niin kuinka hyödyllistä se nyt sitten on ja kuinka tuottoisaa, että en mä nyt sitten oikein tiedä.
Niin, yleisesti ottaen se varmaan johtuu siitä, että halutaan löytää syy hirmuteoille, miksi ihminen käyttäytyy, kun käyttäytyy. Mutta toisaalta nykypäivänä tiedetään, että kyllä niin kuin, kun on tutkittu sarjamurhaajia, niin sitten niin kuin, mistä nämä sarjamurhaaja bingokin tulee, niin kuin se ajatus siitä, koska se perustuu niin kuin tieteelle ja havainnoille, että mikä yhdistää.
Kyllä.
Mutta joo, sitä on jälkikäteen mahdotonta spekuloida oikeasti.
Kyllä. Ja sitten esimerkiksi nämä Morsiamen ryöstö ja Anopin kidnappaukset ja muutkin, niin kuinka paljon ne on ollut sen isoisän junailemia. Että en tiedä, olisiko se 16-vuotias Jill ehkä osannut itse edes niin kuin lähteä toteuttamaan tällaisia suunnitelmia. Mutta ehkä siitä on vähän tullut lähteiden kautta semmoinen kuva, että se on ollut vähän semmoinen, ainakin semmoinen, miten sanotaan, daredevil, siis tämmöinen huimapää, että ainakin sodassa ja muussa se on sitten taas ollut hyödyllistä, että jos on ollut vähän tota riskejä ottava ihminen ja semmoinen niin kuin taas, ja sitten hän taas sotauralla hän menestyi tosi hyvin, että siellä tietty häikäilemättömyys ja väkivaltaisuushan on hyvästä. Ainakin ton ajan sodassa ollut. Plus, että hänen myös niin kuin vertaisryhmänsä hän on koostunut muista sotilaista, muista aatelisista, jotka on ollut myös sotilaita. Että se on myös tietyllä normalisoinut sitä väkivaltaa. Jillin lähimpiä tovereita olivat hänen sotilastoverinsa ja aikuisiellä hän oli etäinen sekä puolisonsa Catherine että isoisänsä Jeanin, jonka omaisuuteen liittyvä säätäminen ja kontrollin halu ehkä ärsytti Jillia. Jillin elämän kenties uskomattomin käänne tapahtui kuitenkin, kun hän peri isoisänsä vuonna 1432 tämän kuoleman jälkeen. Jillistä tuli Ranskan rikkain henkilö. Hän ei kuitenkaan ollut Jeanin veroinen finanssinero, joten hän lähinnä keskittyi tuhlaamaan omaisuuttaan muun muassa jakelemalla alaisilleen rahaa ja lahjoja, pitämättä menoista edes mitään kirjaa. Hän myös kustansi valtavan teatteriteoksen keskiellä suositun näyttämötaiteen lajia edustavan tämmöisen mysteerinäytelmän, joka kertoi tästä Orleansin piirityksestä. Tässä näytelmässä oli 140 puheroolia ja 500 ekstraa. Lisäksi hän perusti Pyhien vietanten säätiön, eli hyväntekeväisyysjärjestön, joka vaikutti toki edullisesti hänen väleihinsä paaviin ja koko katoliseen kirkkoon. Hän myös vaatetti itsensä ja säätiön edustajat loistokkaasti itse suunnittelemallaan vaateparrella. Pyhien vietonten säätiön myötä hänen seurojensa paisui valtavaksi ja siihen kuului muun muassa kymmeniä kuoro, laulajapoikia. On mahdollista ja todennäköistä, että Jill seksuaalisesti hyväksikäytti heitä tai muita seurojensa jäseniä, mutta kuoropojat olivat hänen suosikkejaan, eikä hän ikinä tappanut tai pahoinpidellyt heitä pysyvin vammoin. Heidän kaltojen kohtelustaan ei siis toisin sanoen jäänyt mitään jälkiä tai todisteita. Jill eli muutaman vuoden tämmöistä tuhlailevaa elämäntapaa, kunnes lopulta muut ylimykset ja kuningas puuttu siihen. Ja lisäksi Jillin velkojat alkoivat hengittää hänen niskaansa. Kuningas julisti hänet tuhlariksi ja kielsi häntä myymästä omaisuuksiaan enempää. Jill lähti Orleansin kaupungista vuonna 1435 ja jätti ympäri kaupunkia arvotavaroitaan muun muassa kirjoja, vaatteita ja taideesineitä pantiksi erilaisista veloista. Toinen aika uskomaton käänne hänen elämässään on liittynyt tähän velkaantumiseen ja omaisuuden hupenemiseen, joka oli siis toki hänen ihan omaa syytään. Hän on ilmeisesti alkanut puuhastella okkultismin parissa. Ja tässä on ollut oleellisena tämmönen, hänen seurueensa kuulunut tämmönen Italiassa opiskellut François Prelati-niminen nuori mies, joka oli saanut ilmeisesti papin koulutuksen, mutta sitten oli potkittu ulos täältä pappiskoulusta. Ja hän oli vähän tämmöinen epäilyttävä tyyppi, joka ilmestyi Jillin seurueeseen ja ilmeisesti ihan yritti rahallisesti hyötyä tästä. Ja sitten niin kuin Jillin osoittamia suosionnostuksia vastaan sitten tietysti tämmöisiä erilaisia manausrituaaleja, joissa he yritti manata yhdessä tämmöistä jotain demonia, jonka avulla Jill olisi sitten saanut hänen omaisuutensa takaisin. Ja nämä kuulostaa aika uskomattomilta ja vähän lopussa voidaan pohtiakin, että kuinka realistisia nämä tämmöiset okkultismisyytökset on, mutta ilmeisesti siis Jill on oikeudessa hän itsekin myöntänyt, että tämmöistä tapahtui. Ja tohon aikaanhan erilaiset niin kuin uskomukset, ihmiset ihan yleisesti ottaen usko kaikenlaisiin suurempiin voimiin ja enkeleihin ja demoneihin ja tämmöiseen. Eli tämä ei sikäli ollut mitenkään hirveän kaukaa haettua, mutta sitten taas toisaalta Gilles on ollut tosi uskonnollinen ja harras henkilö, ja tämmöinen okkultismin puoleen niin kuin kääntyminen, on, hän on tiennyt tekevänsä siinä suuren rikoksen kirkkoa vastaan. Eli tämä osoittaa ehkä tietyllä tavalla semmoista oikeasti pimeyden kanssa puuhastelua. Tämän lisäksi Gilles on ollut kiinnostunut alkemiasta, eli hän on yrittänyt etsiä viisasten kiveä. Tähänkin sitten kaiken maailman tämmöisiä helppoheikkejä ilmestyy aina välillä hänelle kertomaan, että joo, minä osaan valmistaa viisasten kiven ja ikuisen elämän salaisuuden ja tehdä kultaa tyhjästä ja mitä näitä perusalkemian tämmöisiä seikkoja on. Ja sitten ne on aina väittäneet, että tarvitsee jonkun tietyn artefaktin tai esineen tai kirjan sitten tätä alkemiaa varten, ja silloin sitten sen hyvä uskoisena heille ostaneet, ja sitten hän on vaan häipyneet näiden rahojen kanssa. Eli hän on ilmeisesti aika tämmöinen helppo höynäytettävä sitten kuitenkin. Mutta nämä niin kuin okkultismin kanssa puuhastelu ja sitten tämä alkemia, niin nämä on ollut siis kirkkoa vastaan tehtyjä rikoksia, ja hän on varmasti tiennyt myös, että nämä on harhaoppia ja rikos niin kuin kirkkoja vastaan.
Gilles oli luultavasti aloittanut tämän murhaamisen vuonna 1432 tai 1433 isoisänsä kuoleman aikoihin tai sen jälkeen. Hänen uhreistaan on hyvin vähän tietoa. Suurimmaksi osaksi he olivat köyhien perheiden poikia ja tyttäriä, jotka oli lähetetty joko etsimään töitä tai kerjäämään. Eli jälleen kerran kaikista heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria, joiden katoaminen herätti mahdollisimman vähän huomiota. Iältään he olivat noin 5-16-vuotiaita. Gillesin asuinlinnan ympärillä alkoi kuitenkin pian liikkua huhuja linnassa tapahtuvista hirveyksistä, mutta monilla vanhemmilla ei siltikään ollut muuta mahdollisuutta kuin lähettää lapsensa pyytämään avokätisyydestään tunnetulta Dreeltä almua ja toivoa parasta. Gillesin palvelijat Etienne eli Poitou ja Henriette sekä hänen läheinen serkkunsa Gilles de Sillet olivat hänen läheisimpiä ihmisiään, ja he toimittivat uhreja Gillesille sekä siivosivat hänen jälkiään. Kaikki kolme ovat ilmeisesti myös olleet katsomassa Gillesin kidutusoperaatioita sekä välillä myös tappaneet uhreja kidutuksen päätteeksi. Mä en halua tässä kovin yksityiskohtaisesti kertoa murhien ja kidutusten tekotavasta, mutta ne on kaikkien edellä mainittujen palvelijoiden yhdenmukaisten todistusten mukaan sisältäneet ainakin uhrien roikottamista kaulaan kiinnitetystä köydestä, silpomista, jäsenten irtileikkaamista ja seksuaalista hyväksikäyttöä kaiken tämän aikana. Lisäksi Dreux on kiduttanut uhrejaan psykologisesti lopettamalla kidutuksen välillä kesken ja puhumalla uhreilleen lempeästi ja vakuuttelemalla, että tämä on vain leikki. Lopuksi uhrit on tapettu joko iskemällä heiltä pää irti, leikkaamalla kurkku auki tai katkaisemalla heidän niskansa. Ruumiita on myös käytetty seksuaalisesti hyväksi, ja Gilles oli esimerkiksi suudellut ruumista irrotettuja päitä ja asetellut niitä takan reunalle. Todistajien mukaan Gilles oli aina vahvasti päihtynyt ja sammui jossakin vaiheessa tekojaan, palvelijoiden siivotessa sitten jäljet ja hävittäessä ruumiit. Vuonna 1440 Gillesin murhattua lähes 10 vuotta hän jäi kiinni. Tämä tapahtui, kun hän kidnappasi kirkollisen virkamiehen, ja Nantin piispa järjesti asiasta tutkinnan. Tutkinnan yhteydessä murhat alkoivat paljastumaan. Piispan tutkinnasta seurasi myös maallisen tuomioistuimen tutkinta, ja 15. syyskuuta 1440 Gilles ja hänen palvelijansa Henriette ja Poitou pidätettiin. Dreuxta syytettiin murhista, sodomiasta ja Jumalan pilkasta. Gilles myönsi syytteensä oikeudessa. Oikeudessa kuultiin lukuisia todistajan lausuntoja, jotka olivat monet uhrien vanhemmilta. Murhien yksityiskohdat olivat niin järkyttäviä, että oikeus määrsi osan pöytäkirjoista sensuroitaviksi. Uhrien lukumäärä on tuntematon, mutta oikeudessa sen arvioitiin olevan 100-200. Tätäkin suurempi määrä on mahdollinen. Schillin annettiin tehdä synnin tunnustus, jonka hän oli suorittanut ilmeisesti vuolaasti itkien. Koko oikeudenkäynnin ajan hän oli osoittanut katumusta ja tunnustanut aulisti tekonsa. Hänet hirtettiin lokakuussa 1440, jonka jälkeen mestauslava sytytettiin tuleen, mutta hänen ruumiinsa otettiin alas ennen kuin se kerkesi syttyä tuleen. Hänen palvelijansa hirtettiin hänen jälkeensä, mutta heidän ruumiinsa poltettiin tuhkaksi ja levitettiin ympäriinsä. De Ré haudattiin luostariin Nantesissa.
Tosiaan tämä alussa mainittu ritari Siniparran legenda on sekoittunut De Rén tarinaan, ja niillä usein ajatellaankin olevan niin kuin yhteinen juuri. Klemettilän mukaan tämä Siniparta-tarina on kuitenkin vähän ennen jo Gillin elämää kiertänyt Ranskassa, joten se on ainakin saanut alkunsa tämmöisenä itsenäisenä kauhutarinana aatelisesta, joka murhaa linnassaan. Mitään hirveästi yhteistähän näillä tarinoilla ei muuta ole kuin tämä aatelinen tekijä ja tämmöinen kauhujen linna, jollaiseksi varmasti tätä Gillinkin linnaa sitten ruvettiin aika pian huhupuheiden niin kuin, takia kutsumaan. Mutta tosiaan Doré siis tappoi lapsia, eikä vaimojaan, kuten tässä Siniparran legendassa. Tästä Siniparta-legendasta on aika hyvin tosiaan vielä sitten selostusta siinä Klemettilän kirjassa, eli jos tämmöinen kirjallisuushistoriallinen katsaus kiinnostaa, niin kannattaa lukea se kirja. Se on muutenkin oikein hyvä ja kiinnostava teos.
Niin sitten varsinkin, kun ottaa huomioon, että tässä on ollut näitä rikoskumppaneita, ja, jotka on oikein siellä hurrannut, kun näitä rikoksia on tehty, ja tämän okkultismi-meiningin, niin tulee kieltämättä mieleen vähän sellainen kulttimainen toiminta. Vähän kuin joku Charles Manson.
Niin,
kieltämättä. Ja silloin voi pohtia myös sitä, että kuinka paljon nämä avustajat on ollut rikollisia ja kuinka paljon myös uhreja.
Kyllä.
Mikä heidän niin kuin, tavallaan se motivaatio siihen, niihin tekoihin on ollut.
Se on käsittääkseni ihan mahdollista, että tämä Etienne, eli se Poitou-palvelija, olisi ollut alun perin Doréen uhri 16-vuotiaana, mutta sitten hän olisikin sit säästänyt hänen henkensä, kun nämä muut palvelijat oli sitten sitä mieltä, että se on niin kaunis poika, että sitä on kiva katsella ja että säästetään sen henki. Niin tämähän just tavallaan vähän tämmöiseen kulttityyppiseen ja aivopesuun ja tämmöiseen niin kuin viittaisi, että se on sitten säästänyt hänet ja sitten ottanut ikään kuin hallintansa
alle. Niin, onko hänellä ollut siinä vaiheessa mitään mahdollisuuksiakaan, kun
niin.
joko sitten lähteä siihen touhuun mukaan tai sitten kuolla itse.
Niinpä, kyllä. Että se on vähän sama kuin siinä Bathorin tapauksessa, jossa ne palvelijat oli myös auttanut, niin. että kuinka paljon niillä palvelijoilla on ollut mahdollisuutta kieltäytyä. Ja sitten taas toisaalta, niin jos on ollut niin kuin taitavia manipuloijia nämä henkilöt, niin...
Niin yleensä tämmöisiä, jos mietitään modernia kulttijohtajia, niin niitä yhdistää se, että ne on jotenkin todella karismaattisia henkilöitä ja niin kuin hyviä manipuloimaan. Että ei niin kuin moni, jotka lähtee siihen meininkin mukaan, niin jotenkin osaa ajatellakaan, että se olisi mitenkään, että se olisi jotenkin paha. Tai...
Niin, mitenkään ei tajuu, ajattelettekin, että nyt mä teen väärin tässä tai teen niin. rikoksia.
Se jotenkin imasee varmaan aika helposti mukaan, varsinkin jossain tietyssä tilassa olevia ihmisiä, jotka olisivat jotenkin alttiita sellaiselle manipuloinnille.
Kyllä. Että se, että onko toi Dore ollut jotenkin tosi karismaattinen henkilö, niin siitä on vaikea sanoa. Mutta onhan se nyt ollut sotasankari ja mielettömän rikas. Ja sitten mä mietin sitä, että...
Raha varmasti houkuttelee.
Kyllä.
Ja just tuossa kuitenkin on se, että se on aika niin kuin avokätisesti antanut sen rahaa vaan. Ja niin kyllä se on varmaan houkutellut ihmisiä. Että...
On. Ja sitten mä mietin sitäkin, että et se tosiaan Jeanne d'Arc oli sellainen ihan niinku monet piti sitä niinku taivaasta tulleena, niinku Jumalan lähettämänä ihmeenneitsyönä, niin se, että olisi Dreylalla ollut itsestäänkin vähän semmoinen kuva, että hän ei ehkä ajatellutkaan itseään enää tavallisena ihmisenä, että jos on taistellut Jeanne d'Arcin rinnalla ja kokenut nämä kaikki ihmeelliset ihmeelliset niin kuin käänteet siinä sodassa ja sitten just vielä perinnyt sen valtavan omaisuuden ja ollut käytössä katsoen pystynyt tekemään mitään ilman se, niin kuin kaikkea ilman mitään seurauksia,
niin
siinä voi se kuva niin kuin myös siitä, niin kuin, että itsestään voi vääristyä ehkä jollain tavalla. Nyt tietysti tämä on taas sitä diagnosointia, mitä ei retrospektiivisesti kannattaisi tehdä, mutta mulla tuli vaan itsellä tämmöinen mieleen. Sitten toinen, että kun mä puhuin siitä okkultismista, niin se on aika sellainen, että ensin mä en mennä uskoa, että siellä on oikeasti jotain tämmöisiä okkultismijuttuja ollut, koska yleensä näitä liitetään niin silleen hepposin perustein, että olihan Bathoristakin kaikkia syytöksiä, että se teki jotain okkultismirituaaleja ja jotain tämmöisiä saatanan palvonnallisia rituaaleja. Ja se on aina tämmöinen niin kuin varsinkin lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ja sitten tämmöinen niin kuin okkultismi tai joku tämmöinen niin kuin pimeinen voimien kanssa tusailu, niin nehän aina liitetään niin kuin yhteen sille. Tämä on niin kuin pahinta, mitä voi ihminen kuvitella.
Joo, siis se niin kuin herättää paljon enemmän tunteita, jos tekoon liittyy jotain rituaalistista.
Kyllä. Että sehän on monesti niin kuin ihan, kun on ihan jotain niin kuin oikeita nykypäivän rikostapauksia, niin sit siihen niihin monesti yritetään liittääkin niin kuin mielikuvissa jotain rituaalistista. Että sitten ne olisi niin kuin jotenkin heti, että ne on niin kuin kammottavampia sitten heti.
Niin, siis tuli mieleen just se True Detective, se eka kausi,
joo,
missä on just, se on, onko siinä sarjamurha vai onko siinä niin kuin useampi henkilö, jotka on sen takana. Mutta joka tapauksessa uhreina on tämmöisiä seksityöntekijöitä. Joo. Ja sittenhän ne on niin kuin aseteltu niitä ruumiita silleen, kyllä, että ne on niin kuin tälleen rituaalimaisesti. Mä tiedän, että siinäkin niin kuin haettu sellaista, että jos ne olisi vaan jätetty jonnekin ojan pohjalle ne ruumiit ja siinä ei olisi mitään tämmöistä myyttistä.
Se on heti myös jännempää ja kiinnostavampaa kuin... Niin kuin...
Niin.
Ja sitten taas mä ymmärrän sille historiassa, että näitä historiallisia hahmoja, niin kuin Bathoria ja Doreeta, on niin kuin syytetty just siitä niin kuin demonien manaamisesta ja muusta, koska siihen aikaan, kun uskonto on ollut niin tavattoman merkittävä, niin se on niin kuin ollut ehkä osa selitys, että sit siinä on tämmöisiä demonisia voimia niin kuin mukana, että kun niitä asioita ei ole ehkä niin selitetty psykologialla, vaan sitten just tämmöisillä, niin kuin, että yliluonnolliset voimat on jollain tavalla läsnä. Mutta sitten ilmeisesti Doreen kohdalla nämä okkultismisyytykset on kuitenkin ihan niinku tosia. Että siellä oli oikeudenkäynnissäkin oli ollut useita todistajia, jotka oli kertonut seikkaperäisesti näistä rituaaleista. Mm. Eli se on ihan oikeasti niinku puuhastellut tämmöistä jotain demonien manaamista ja muuta. Ja se oli mulle itsellä aika yllättävää, niinku, että niin, et toisaalta et näitä on oikeasti kuitenkin näitä tyyppejä, jotka on jotain lasten murhaajia ja okkultisteja ja jotain rituaaleja tekee. Ja siis ilmeisesti näitä kuitenkin sitten, varsinkin siinä loppuvaiheessa, niin näihin rituaaleihin oli sisältynyt myös niitä ihmisuhreja. Ja niin kuin esimerkiksi niitä uhrien ruumiin osia oli käytetty näissä demonien manausrituaaleissa. Että myös tämä prelati, joka oli se sen okkultismiasiantuntija, niin se oli ilmeisesti niin kuin ollut myös sit ihan messissä näissä ihmisuhriasioissa.
Niin.
Että silloin näköjään lähipiiriin kuulunut paljon sitten tämmöisiä näitä tekoja myös mahdollistavia ihmisiä.
Me tässä Janikan kanssa ennen kuin alettiin äänittää, niin me vähän just keskusteltiin tästä aiheesta ja siitä, että kun mun oma lähestyminen tähän on silleen ehkä jotenkin osaa niin kuin etäännyttää itsensä tällaisesta, mikä on niin kuin, niin tapahtunut niin kauan aikaa sitten. Että mä nyt en yleensäkään ole mitenkään kauhean herkkä tällaisille niin kuin rikoksien kuvailulle tai niin kuin väkivallan kuvailulle, mutta et varsinkin tässä tapauksessa, että kun tämä on niin kaukainen henkilö ja ne rikokset on niin kaukaisia, niin selitäksä nyt sitten, niin kun, miksi tämä on kauheata silti? Tai sitten totta kai tämä on kauheata, ne oikeasti on ihmisiä, jotka on menettänyt henkensä ja nämä rikokset on todella niin kun raakoja, väkivaltaisia.
Joo, siis se on jännä, että kyllä mun oli paljon vaikeampi tehdä tätä jaksoa kuin vaikka sitä Bathory-jaksoa, että joku tässä on niin kuin sellainen, mikä tekee sen, että tämä on tosi vastenmielistä. Ja, mutta se on ihan totta, että tietty se historian etäisyys ehkä auttaa käsittelemään asioita, mutta sitten taas mulle ehkä niin kuin jotenkin tämä niin kuin tuntui vielä vastenmielisemmältä kuin vaikka jostain moderneista murhista lukeminen. Että just ehkä kun siihen liittyi sitten niin kun just sellainen, että kun et vaikka just se niin kun niiden lasten niin todella heikko niin kun asema. Mm-hmm. Ja silleen tietää, että perheillä oikeasti ei ollut niin kun muuta vaihtoehtoa kuin, että vaikka ne tiesi, että siellä tapahtuu kauheita asioita, niin ne silti niin kuin oli valmis ottaa sen riskin, koska on ollut niin taloudellisesti heikossa tilanteessa. Ja sitten myös oikeudenkäynnissä oli monta kertaa korostettu sitä, ja nämä todistajat, eli siis nämä palvelijat, korosti sitä, että näillä oli puhtaasti seksuaalinen motiivi näillä murhilla. Eli siinä ei ollut niin kuin juuri mitään muuta kuin se seksuaalinen motiivi taustalla. Ja sitten taas jotenkin toisaalta, mikä tässä on mun mielestä niin kammottavaa, on just se, että näitä uhreja on ilmeisesti kuitenkin todella paljon, ja se, että ne on ollut niin kuin niitä, että miettii, että keskiajalla tosiaan ne yhteisöt on ollut oikeasti tiiviimpiä, ja kaikki huhut on levinnyt tosi tehokkaasti, että ihmiset on ihan varmasti niin kuin tiennyt, että siellä linnassa tapahtuu jotain kamalaa, mutta silti osa perheistä on ollut niin heikossa asemassa, että he on silti joutunut lähettämään lapsiaan sinne töihin, tai just vaikka kerjuulle, niin kuin näistä tavallaan niin kuin, silläkin uhalla, että siihen, että niin kuin niille käy huonosti niille lapsille. Että tavallaan että se on niin kuin kammottava ajatella, kuinka niin kuin, huonossa tilanteessa monet perheet on ollut tuohon aikaan. Ja totta kai huono-osaisuutta ja köyhyyttä on nykyäänkin, mutta ehkä keskiään kontekstissa se tuntuu välillä tosi semmoiselta jotenkin niin kuin ne yhteiskuntaluokkien erotkin niin kuin vaikutusvallassa ja kaikessa tuntuu niin valtavan isoilta, että just että toi Gillan on kuitenkin voinut sit poliittisestikin puuhailla kaikenlaista hirveästi saamatta siitä mitään seurauksia. Mutta tietysti se on niin kuin jotenkin lohdullista, että näihin rikoksiin on suhtauduttu suurella vakavuudella ja niin kuin järjestetty kunnollinen tutkinta ja niin kuin tosi tarkat oikeuspöytäkirjat tai kaikki tällaiset, että siitä toisaalta tuli sellainen olo, että no, että niin kuin, oikeuden käytöllä on aika pitkä historia ja niin kuin, että ihmiset on aina suhtautunut tällaiseen tosi vakavasti ja niin kuin tässäkin se, että siellä on ollut paljon esimerkiksi hänen hirtteessä niin kuin ihmisiä katsomassa ja todistamassa sitä tapahtumaa ja että se on ollut koko sen yhteisön yhdessä kokema semmoinen niin kuin tragedia, trauma, ja siitä on varmasti myös osa näistä legendoista sitten tietysti niin kuin juontaa juurensa siitä yhteisön kokemasta traumasta. Niin siinä on ehkä sitten taas jotain sellaista, mikä niin kuin, mitä nykypäivän ihmisen on mun mielestä helppo ymmärtää. Ja sitten se, että siellä on tosiaan todistajina ollut näiden tapettujen lapsien vanhempia myöskin, ja niitä on ihan nimeltä siellä oikeuspöytäkirjoissa mainittu näitä uhreja myöskin.
Mm-hmm. Niin, mä se ehkä sen takia halusin tämän nostaa, että mä oon ymmärtänyt, että monet ei ole ehkä samalla tavalla kiinnostunut sitten näistä historiaan sijoittumista murhista ja muista rikoksista kuin mitä nykypäivän kohdalla, että just, ja se varmaan johtuu just tästä, että se tuntuu kauhean irralliselta, niin jotenkin se on niin etäällä, ei pysty samalla tavalla samastumaan kuin me näin, mutta...
Ja sitten helposti niin kun varmaan tulee myös se mielikuva, että menneisyys on aina ollut
väkivaltaisempaa, kyllä.
Ja että vaikka tietyssä määrin joo, väkivalta on ollut ehkä normaalimpaa ja tavanomaisempaa, mutta
ei tällainen,
ei tällainen, että tämmöinen on ollut aina kuitenkin tosi niin kuin
äärimmäistä. Niin kuin, että minkälaisia Suomessakin suurin osa rikoksista on, niin varmasti tapahtuu. Tämä nyt on mutua, mutta varmaan niin kuin vähän tämmöisissä alhaisemmissa niin kuin, yhteiskuntaluokissa, niin silloin kun on ollut keskiajallakin, että 90% tai yli on ollut niin kuin tämmöistä köyhällistöä, niin totta kai siellä on enemmän, voi olla puukkotappeluita ja kaikkea tällaista, mutta se on eri asia kuin tämmöiset niin kuin suunnitelmalliset murhat ja kidutukset.
Kyllä.
Niin kuin oikea tämmöinen sadistinen toiminta, niin se on kyllä niin kuin silloinkin
kyllä
ollut varmasti tämä Doreen teloitus on ollut aikamoinen spektaakkeli, koska se on varmasti kaikki on tiennyt siitä ja kauhistellut sitä,
kyllä,
että on ihan hirveä. Ja vielä kun ne uhrit on lapsia.
Kyllä.
Että sinänsä sekin ihan kiinnostava pointti, että miten se on vaikuttanut sitten ihmisten suhtautumiseen se, että ne on lapsia. Että, kun sekin on yleisesti ehkä ajatellaan monesti, että aiemmin historiassa, että lapsen rooli ei ole ollut samanlainen kuin mitä se on tänä päivänä. Mm. Ja se on siis sinänsä kyllä ihan pitääkin paikkansa, että se on ne käsitys lapsuusta ja lapsuudesta on niin kuin suhteellisen moderni keksintö, mutta se, että vaikka lapsikuolleisuus on ollut yleistä, niin se ei tarkoita sitä, että lapsia ei oltaisi rakastettu. Totta kai varmaan eri tavalla on suhtauduttu, mutta kyllä se varmasti niin kuin on aina ollut tosi kamalaa se lapsen menetys.
Niin kyllä. Niin
kaikkina aikoina.
Ihan varmasti. Ja sitten ja vanhempien huoli niin kuin niistä lapsistaan
niin
on ollut varmasti aina valtava. Ja ehkä voi jollain tavalla ajatella, että jopa tuommoisessa vähän epävarmassa maailmassa vielä niin kuin enemmän. Että tavallaan, että just jos sä oot lähettänyt lapsen töihin muualle, niin että kaikki mahdolliset vaarat tavallaan. Mm. Että kulkutaudeista johonkin väkivaltaisiin yksilöihin ja niin kuin nälkäkuolemaan ja kaikkeen tämmöiseen on ollut ihan sillai kuitenkin listalla olevia asioita. Ja sitten taas toisaalta jotenkin vielä ei mun mielestä, että se on niin kuin nykypäivän ihmisen näkökulmasta voi vaikuttaa tosi oudolta ja niin kuin jotenkin taikauskoselta, mutta että oikeasti usko niin kuin just vaikka tämmöisiin niin kuin demonisiin voimiin on ollut aika niin kuin läsnä siinä ihmisten elämässä. Ja sitten just totta kai tämmöisen hahmon niin kuin ilmestyminen siihen yhteisöön, joka tappaa lapsia ja sitten vielä tekee jotain tämmöisiä okkultisia rituaaleja, niin siinä on niinku varmasti ollut ihan se oikea aito pelko siitä, että onko tämä niinku, että ollaanko me tekemisissä joidenkin pimeiden voimien kanssa.
Ja niinku, mikä koskettaa koko yhteisö, paikallisyhteisöä tai silleen.
Kyllä, että niinku, et siinä on ihan oikeasti semmoinen varmasti ollut myös semmoinen sielun hyvinvointiin liittyvä pelko. Ja sitten yksi niin kuin mielenkiintoinen sivujuonne tai jälkijuonne tässä tarinassa on ollut se, että ihan kun se Tepesin kohdalla ja Bathoryn kohdalla, niin myös tämän Doreen kohdalla, niin myöhemmät jälkipolvet on yrittänyt siis puhdistaa hänen mainettaan ja että on niin kuin tutkijoita ja muita, jotka on ollut sitä mieltä, että nämä on niin kuin tekastuja syytteitä ja että katolinen kirkko vaan halusi hänen niin kuin maansa takavarikoida. Mä en itse usko tähän alkuukaan, tähän niin kuin koska siis se pitäisi olla valtavan iso salaliitto, ja niin kuin mistä ne on saanut niin hirveän määrän todistajia, jotka kaikki todistaa tavallaan samaa asiaa, ja nämä niin kuin, joo, sit on perusteltu, että no, Doreeta uhattiin kiduttamisella, ja sit hän sen niin kuin kuitenkin tunnusti vapaasta tahdostaan ennen sitä kiduttamista, mutta tässäkin niin kuin se, että hän on ollut hyvin uskonnollisesti niin kuin harras henkilö, Niin se, että siinähän kohtaa myös niin kuin se tunnustaminen on se keino varmistella vähän sitä, että voi niin kuin, päästä sitten, niin kuin, että ei ehkä joudu suoraan sinne helvettiin.
Mm.
Että tavallaan se, että et huoli siitä omasta sielun hyvinvoinnista on niin kuin siinä kohdassa sillai, tavallaan, että hänen on ollut järkevä niin kuin tunnustaa ihan avoimesti ne tekonsa ja osoittaa myös sitä katumusta, koska se katumuksen osoittaminen, se on ollut tosi tärkeää. Ja, niin kuin, ja sitten on niin kuin, myös se, että kun nämä oikeudenkäynnin ja telotuksen silminnäkijät kirjaset on kirjannut, että joo, että siellä on ihmiset niin kuin vaeltaneet kulkueina sen, sinne mestauslavalle ja niin kuin itkenyt tavallaan sitä tilannetta. Ja että se olisi joku tämmöinen niin kuin sympatian osoitus Doreeta kohtaan, että nämä tavalliset ihmiset piti häntä vaan niin kuin hyväntekijänä, ei olisi uskonut näihin syytöksiin. Niin sitäkään niin kuin keskiajan tutkimuksen näkökulmasta niin ei voi tulkita ihan niin yksinkertaisesti, koska sitten taas mitä me esimerkiksi meidän pyövelijaksossa puhuttiin, niin sehän oli se rangaistuksen, se julkinen rangaistus, se oli niin kuin todella oleellinen, että se menee oikealla tavalla ja että ne ihmiset tavallaan niin kuin siinä samalla voivat niin kuin käsitellä sitä yhteisölle tapahtunutta traumaa ja osa siitä rangaistuksesta kärsitään sitten vasta siellä helvetissä tai siellä tuonpuoleisessa, mikä se sitten ikinä onkaan. Mutta se, että ne ihmiset on itkenyt siellä ja osoittanut tämmöistä niin kuin myötätuntoa sitä Gilliä kohtaan, niin ei ole suoraan tai siitä, että he ei olisi uskonut hänen syyttömyyteen, vaan pikemminkin siitä, että he on niin kuin halunnut kovasti tavallaan sitä puhdistua siitä traumasta, niin kuin tavallaan, että se saada siitä yhteisöstä ulos.
Tuli muuten ihan vähän ohi aiheen, mutta eilen näin telkkarissa sivusilmällä tuli dokumentti Japanista ja Japanin niin kuin oikeus käytännöstä.
Joo.
Se on siinä on paljon samaa kuin mä näen, niin kuin samaa kuin se, mikä se oli se mentaliteetti keskiajalla. Semmoinen yhteiskuntajärjestyksen säilyminen. Joo. On tärkeä, semmoinen niin kuin tietty harmonia siinä.
Joo.
Ja just se, että se tuomio niin kuin, pitää yllä sen järjestyksen.
Joo.
Jotenkin se on niin iskostunut siihen yhteiskuntaan. Okei, no mutta joo.
Joo, mutta hyvä niin kuin vertauskuva, että meidän on monesti niin kuin vaikea ymmärtää sitä. Ja sitten esimerkiksi just siis 90-luvulla on järjestetty tämmöinen joku uusi oikeudenkäynti Doreelle, jossa hänet niin kuin julistettiin syyttömäksi. Mutta siellä ei esimerkiksi ollut yhtään ainutta keskiajan tutkijaa siellä. Niin mä en ehkä niin kuin usko siihen, että kun niitä keskiajan lähteitä ei voi vaan tulkita silleen vaikka modernin psykologian näkökulmasta tai niin kuin edes modernin historian tutkimuksen näkökulmasta, vaan niin kuin pitää ymmärtää se aikakonteksti, missä ne asiat on tapahtunut.
Niinpä.
Että mä en kyllä ihan usko tähän. Mutta näitä tämmöisiä salaliittoja on aina niin hauska keksiä. Ihmiset niin kuin rakastaa kaikkia tämmöisiä salaliittoja. Ja varsinkin se, että katolinen kirkko on sit ollut se junailija siellä takana, niin sehän on niin herkullinen aihe, niin kuin, että kun katolista kirkkoa halutaan, on niin kuin myöhempinä vuosisatoina niin paljon haluttu sitten myös niin kuin mustamaalata. Osittain ihan tarpeettomasti myöskin, että niin kuin vaan, että se on aina ollut se korruptoitunut ja paha voima siellä taustalla. Niin toisaalta ymmärrän ihan hyvin kyllä nämä. Että, ja sitten se, että kun hän on ollut sotasankari, niin varmaan niin kuin joillekin tahoille sitten ollut niin kuin tärkeämpi pitää häntä tämmöisenä sotasankarina kuin Ranskan kansallissankarina kuin sitten niin kuin minään murhaajana.
Tässä taisikin olla kaikki, mitä meillä oli tällä kertaa tästä aiheesta kerrottavana. Toivottavasti piditte jaksosta. Meille saa laittaa palautetta ja kommentteja Instagramin kautta. Löydetään sieltä nimimerkillä @kidutetutneitsyet. Tai sitten yhteydessä on myös sähköpostitse kidutetutneitsyet@gmail.com. Me palataan seuraavan kerran sitten hieman kevyemmällä aiheella. Katsotaan nyt, että ehditäänkö äänittämään vielä ennen vuodenvaihdetta. Mutta joka tapauksessa on luvassa tämmöinen spesiaalijakso. Mutta tässä vaiheessa me toivotetaan kaikille kuuntelijoille oikein hyvää ja rentouttavaa joulua. Syökää hyvin ja pysykää terveinä. Moikka! Moikka!